Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle først.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Hva det med deg, Nils Ole? Du kan ikke nevne, du skal ikke si noen ting lenger. Du begynner å bli, du har jo glemt å ta på deg headset.
Ikke snakk om, ja, for eksempel, liksom.
Ja.
Men jeg ville nok husket at det het headset, da. Det ville jeg nok trodd.
Ja.
Så ikke jeg tok det på tissen, eller?
Ja, ja, Ole. Torp, han klarer jo aldri å ta på seg headset sitt. Han finner, ser du jo ikke engang.
Nei, men det for han så vant til at det regner så mye bæren at du ser ikke at det
ligger. Jeg er vant til at noen gjør det for meg.
Ja, ja, ja. Ja, det det. Og ja, du vant til å ha mikk sånn. Bøyle, bøyle.
Mine venner, Ole og Nils Ole.
Ja.
Vi har faktisk vært så heldige at vi har fått en liten bevilgning fra Fritt Ord, slik at vi klarer å
samle
en Sesong 2
Kjentilt.
Av Hvite menn som pusher 80. Velkommen alle sammen, og velkommen til våre lyttere som vi vet at vi har der ute.
Ja.
Og som vi av og til får veldig hyggelige tilbakemeldinger på, også kvinner, og også kvinner langt under 80.
Ja, ja selvfølgelig.
Så,
og vi må takke Fritt Ord, for det var veldig, veldig hyggelig.
Ja, det var,
jeg var veldig
det var
glad veldig, for veldig,
den Fritt Ord viste seg sin oppgave verdig.
Ja.
Ja,
ja.
Det har vært en lang sommer.
Det har vært en lang sommer. Jeg tenkte kanskje det nærmer seg jo etter valg. Kanskje vi skal ha det som et slags hovedtema i dag.
Mm.
Men før vi kommer så langt.
Har det skjedd noe?
Har du vært i Bergen?
Ja, selvfølgelig har jeg vært i Bergen. Det blir ingen sommer uten. Jeg har vært i Bergen og jeg har vært i Skottland.
Det har du.
Ja, det var nydelig.
Bor du i Skottland? For jeg har også vært i Skottland.
Jeg har holdt på å si overalt, bare ikke i Edinburgh, hvor jeg vet du har vært.
Mm.
Der var jeg i fjor. Nei, jeg har forelsket meg i Skottland.
Ja, det flott.
Ja. Så det er...
Har du vært på Loch Ness?
Ja, og Loch Lomond.
No, Loch Lomond.
I'll take
the high road and you take the low road. And I'll be in Scotland before thee. For me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond.
Skål, skotter!
Skål! Jeg har faktisk også vært i Edinburgh og besøkt min sønn som driver med en innspilling av en sånn engelsk serie som så hemmelig at vi må undertegne da vi var på set og ikke får lov til å fortelle noen ting.
Ja, da det hyggelig at du forteller det her, at det så hemmelig sånn at vi kan gjøre oss ordentlig nysgjerrig.
Men jeg skal fortelle når den serien kommer.
Ja.
Men det blir en stund.
Når kommer den?
Det vet jeg ikke.
Å nei.
Ok.
Ja. Nei, Skottland fint, synes jeg, fordi folk så... Ålreite, humoristisk, ned på jorden nok det. Været akkurat friskt nok, og naturen fantastisk. Og nå har jeg våget å spise haggis.
Ja. Er det godt?
Nei, så nå har jeg gjort det.
Ja, men er det ikke godt?
Nå har jeg gjort det.
Og jeg har spist det masse.
Men jeg har drukket masse whisky.
Ja, jeg har spist det. Jeg synes ikke det var noe spesielt godt.
Haggis?
Nei.
Det en slags lungmos.
Ja, nettopp.
Ja, jeg spiste på hver eneste kafé jeg var.
Ja. Oh, ja. Ok.
Innsydd i dyremager og innsydd i alt. Kjempegodt.
Ja. Nei, vi prøvde det en gang. Men ja.
Det, ja. Fish and chips tok jeg der.
Fish and chips, all right i Skottland.
Nei,
okay. Og mye godt øl og mye spennende viskier.
I sommer så var jo vi på besøkte Kalle blant annet i Danmark. Og så besøkte min datter på noe som heter Fanø, som ligger på den andre siden, altså ut mot Atlanterhavet av Jylland.
Vet du hva jeg spiller?
Og på en liten sånn butikk da, som du snakker om, så hadde de en viske.
Ja.
To typer. Mm. En som var sånn røk, veldig røksmak, og en mindre. Men det var ikke single malt, det var three single malt.
Oh.
Og den var dansk. Og den var lagd i Danmark. Mm. Og jeg ga en flaske til Kalle, siden vi fikk komme til han, så nå kan Kalle fortelle om den var god eller ikke.
Den var veldig god, for jeg har nemlig vært på den lille danske øen Endelave, hvor jeg lavede en krimserie for barn for 32 år siden, Mysteriemiddel Levende Lik, og der fikk jeg besøk av Ja, hyggelige venner. I tillegg til alle de som pleier å være der. Og alle mine danske venner. Mm. Og de drakk den whiskyen med glede.
Ja, men har de lov å kalle det whisky just den er laget i Danmark?
Ja, de kan det, tror jeg. Ja, de kalte den i hvert fall whisky, jeg vet ikke.
Jo, det finnes japansk whisky også.
Ja, det må ha laget etter de samme prinsipper og på de samme tingene. Og den var så god, og det var dumt til å gi bort hele flasken til Kalle. Dum nok, eller hyggelig nok da. Ja, og så skal min datter Ida, hun så glad i Fanø, så hun skal tilbake dit i høst. Da skal hun smugle med en flaske til far.
Ja. Men det var deilig å være norsk i Danmark, men det var jævlig dyrt å være norsk i Danmark.
Ja, fy flaten.
Ja, den danske kronen er
sterk. 1,55.
1,65 nu, da vi var den. 1,65. Mm.
Men på en annen side så altså øl på en restaurant er jo så billig at når du kjøpte en øl på en restaurant, så var det billigere enn å kjøpe øl på restaurant her, selv når du hadde den kursen.
Selv om du hadde kursen
jo, mot det. Jo, øl er en med deg. Men både vin, for ikke å snakke om maten.
Men det mye god mat I god drikke.
Ja. Ja, men jeg får litt for dårlige ben, så jeg blir sånn, trynet mitt treffer asfalten så godt, og den ikke så glad I
det. Ja, men det noe, jeg kan, det, har du tatt mye god mat via mye god drikke inn I maven din, eller?
Jeg tror først og fremst det mat som gjør at den maven som du nå titter ned på, som mitt barnebarn spurte, BB, da hun så på maven min. Så sa jeg, nei, det ikke, tror du blir gutt eller jente? Det blir gutt. Hva skal han hete da? Nei, det vet jeg ikke. Ah, kan hete tykken.
Så gøy med sånne barn.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Dere,
ja.
Nå det snart valg. Og vi skal jo publisere denne her før valget. Oh. Har vi noen synspunkter på det norske valget? Hva det som foregår I sosialdemokratiet, for eksempel?
Først og fremst det et veldig spennende valg for Arbeiderpartiet. Jeg holder jo på å miste alle de store byene. Bortsett fra helt I innspurten så ser det ut som de kanskje likevel ikke gjør det enkelte steder. Så det ganske jevnt, men veldig spennende. Jeg vet bare at for eksempel I Bergen, for å velge en tilfeldig by, der sier alle mine fastboende venner at Arbeiderpartiet kommer å gjøre et dårlig valg fordi regjeringen ignorerer Bergen og da smitter det over I lokalpolitikken så det nytter ikke å si ja, men nå det lokalpolitikken og vi snakker om eiendomsskatten her og bybanen der og alt mulig sånt nei, folk I Bergen som jeg kjenner sier at vi blir ignorert Vi mister arbeidsplasser, de gjør statlige arbeidsplasser, tar statlige arbeidsplasser ut av Bergen. De bygger ikke de veiene, riksveiene og europaveiene som gjør at folk kan være trygge når de kjører mellom Bergen og Voss. Og det rammer også de lokale arbeiderpartipolitikerne. Det kanskje urettferdig, men det sånn folk tenker. Og spesielt ved lokalvalg tenker folk på de nære ting, selvfølgelig.
Ja, tror jeg ikke. Nei, jeg har veldig vanskelig med hva jeg skal stemme, fordi... Jeg stemmer ikke på et parti hvor lederen går og stjerner solbriller på Gardermoen. Det gjør jeg bare ikke, spesielt ikke når han så langt ut på venstre siden og har så sterke meninger som det noe det. Jeg kan ikke ta Bjørn Moxnes med for det. SV sliter også litt med Arbeiderpartiet. Jeg synes det vanskelig når det koster over 5000 kroner å ha bilen din stående på gata I Oslo, samtidig som jeg har tatt bort liksom halvparten av parkeringsplassene, så du vet liksom ikke hvor du skal gjøre av bilen I det hele tatt, du må gå så langt for å få plass til den. Jeg skjønner jo det at de gjerne vil begrense antall bileiere innenfor ring 2 eller 3 eller hva det innenfor ring 2 tror jeg skjønner det. Men det jo ikke vi som kjører bil for det meste. Bilen vår står I garasjen eller på gaten, og så bruker vi den ut av byen når vi skal på hytte eller reise eller hente barn I barnehage. Jeg klarer ikke helt å... jeg synes det fantastisk at det finnes et parti som Miljøpartiet I Grønne, som tar vare på miljø og tenker veldig på klima, men jeg synes det gjør det helt feil. De gjør noen spesielle ting til endeløse syndebukker. Jeg sikker på at de veldig for eksempel at vi fortsetter å gi våpen til Ukraina, Og det jo I og for seg rørende det, men så vidt jeg vet så går ikke F-16 fly på elektrisitet, liksom. Det jo ikke tanks eller og artilleribomber som smeller frem og tilbake I begravelse, gjør ikke det. Nei, det prinsipp mot prinsipp, men når det gjelder liksom elbiler innenfor Ring 2, det kommer til å redde klimaet på hele jorden for alltid. Jeg beklager, jeg synes det naivt, jeg klarer ikke. Og Arbeiderpartiet står for så mye av de samme tingene, økt eiendomsskatt. Jeg vet ikke, jeg tror det mange gamle og folk som sitter alene etter hvert, 40-50% av Oslos befolkning jo enslige. Vi klarer ikke å holde ut hverandre mer enn 14 dager etter at vi gift, så blir vi skilt. Så det klart, det veldig tungt for veldig mange, og det jeg tror det veldig mange av de sakene lokalt som gjør at Arbeiderpartiet har vanskelig med å vinne frem, og da hjelper vi, altså, skolemat på skolen, ja, det viktig. Det på mange familier som ikke har råd til å smøre 4-7 brød til ungen sin liksom, og sende med på skolen. Altså, det
Men det blitt en stor greie.
Jeg vet det.
Og eiendomsskatt blitt en stor sak. Ja. Og, så den treffer jo i alle segmenter, ikke sant?
Veldig.
For eller mot.
Så jeg har vanskeligheter, og jeg har vanskeligheter for Høyre. Jeg liker ikke all privatiseringen til Høyre. Jeg synes det helt ordentlig for meg at de privatiserer noe, men jeg synes de privatiserer alt for mye. Og jeg liker ikke at det blir sånne utrolig liksom vegger mellom det ene eller det andre. Jeg synes selvfølgelig skal du kunne privatisere noe så folk får en valgfrihet, men du skal ikke privatisere liksom for død og liv for enhver pris. Heller ikke omvendt, alt må ikke være statlig. Så jeg har virkelig vanskeligheter denne gangen.
Altså. Men du har ikke tenkt å stemme blankt, har du det?
Nei, jeg vet ikke det.
Ja, for det må man liksom ikke gjøre.
Nei, det må man ikke.
Nei, man må ikke det. Har vi jo Fremskrittspartiet da. Fremskrittspartiet jo, så vidt jeg vet, i hvert fall ganske fin når det gjelder eldre politikk. De i hvert fall veldig villige til å synliggjøre at det finnes problemer blant eldre.
Og de har jo, jo av de få som faktisk har en stortingsrepresentant som over 65 år. Ja. Min gamle klasskamerat som jeg var sammen med nettopp, for vi hadde 60-årsjubileum. Ja,
han der som også har blomster.
Carl Ivar?
Ja, Hagen, ja.
Ja, men jeg synes det vanskelig. Jeg har prøvd meg på alle mulige valgautomater. Ja. Og det jo veldig mange som, veldig mange i norske folk jo egentlig sosialdemokrater. I en eller annen sånn variant, så jeg dette liksom ned der, eller noen ganger når de har spørsmål om skal Norge ut av NATO, så sier jeg ja, Norge ut av NATO, og da det ender jeg på rødt. Men så jeg har litt,
jeg har prøvd alle de der valgomatene, og ikke en av de, kommer ned på det jeg har tenkt å stemme.
Nei, jeg får bare
store overraskelser hele tiden.
Jeg tok en og tenkte, nå skal jeg få vite hva jeg skal stemme med Arbeiderpartiet, SV eller Rødt, for jeg har alltid stemt på venstresiden. Fremskrittspartiet og noe som heter Industri og et eller annet annet fra Vestlandet, de var det som jeg havnet på, da tenkte jeg.
Kristelig Folkeparti.
Jeg bør jo
folk som blir eldre stemmer ofte på, har en større tendens til å stemme på Kristelig Folkeparti.
Ja. Og jeg detter ut på sånn Senterparti-greier også, fordi at jeg litt opptatt av distriktspolitikk. Ja. Nei, det veldig vanskelig. Men jeg mener jo at en av grunnene til at Arbeiderpartiet taper så mye, at de ikke har klart strøm. Altså, vi fikk jo strømmen i fjor, som en sånn kjempesak med strømpriser, og det avslører jo liksom hele, altså uansett hva du ønsker som sosialdemokrat, men når strømmen blir en del av det storkapitalistiske internasjonale markedet.
Men tror vi det vil være annerledes med Høyre?
Nei, det er ikke
sikkert. Tvert imot, Høyre som har kjempet mest mulig for at vi skal komme inn i det systemet. Men
vi nordmenn mener jo at strøm egentlig er en
fellesgode.
Fellesgode.
Vi er jo sammen. Et fellesgode for oss. Ja. Vi vil ikke inn på det markedet.
Jo, vi kan godt dele med det. Altså, vi kan godt hjelpe til når det dårlig med strøm andre steder, men ikke på et sånt helkommersielt marked. Når du ser den strømbørsen i Schweiz, hvor altså meglerne der sitter og titals millioner med kroner for å deale strømmen opp i pris.
Ja. Nei, da, det er provoserende. Men jeg tror jo kanskje at det alltid vanskelig å arve sånne ting. Ikke sant? Sånne politiske pakker alltid vanskelig å arve. Men jeg må jo si at det har vel ikke gjort livet lettere for Jonas Gahr Støre og kompani, alle de der insider trading-historiene vi har hatt i sommer. Og fikse ektemenn som har kjøpt aksjer i våpenindustri og en statsråd.
Jeg må jo si at ektemannen jo tjukke huet når de går inn og kjøper og selger aksjer mens de sitter. De må jo skjønne at blir de opptatt, så kan det føre til saker og ting.
Det var til og med en statsråd, riktig nok fra Senterpartiet, men i samme regjering, som kjøpte aksjer i Kongsberg Våpen, eller unnskyld, det heter Kongsberg Industrier, kanskje bare. Ja. Og den ble jo etterforsket av Økokrim. Så fire fremtredende ministre har nå enten måttet gå eller fått en alvorlig rip I lokken.
En bulk
I forskjermen.
Men jeg må innrømme at jeg to dager etter at man sa han ble enig om at nå skal vi bruke noen milliarder kroner og sende våpen til Ukraina.
Da kjøpte du aksjer.
Jo. Selvfølgelig, i Kongsberg våpenfabrikk.
Ja, ok.
Jeg har ikke tjukkere hønet der vet hvem som produserer våpen. Vi får ikke snakke om hvem som produserer veldig gode system for sånt, og hvem som produserer. Så man må ikke ha inside information for å skjønne at det, når du skal finansiere krigen for en part I en krig, og vi har våpenfabrikk, så vil det...
Det bare jøken som galer, fordi at klokken 12 akkurat.
Oh ja,
har du egen jøk som gjør det?
Jeg har egen jøk.
Men det virker som han på badet. Har du jøk på badet?
Nei, jeg har jøk.
Jeg trodde det var Nils Ole.
Nei, men og eldreomsorgen, det jo også blitt en liten sak, og mangel på sykepleiere. Altså, det jo mye.
Men dette jo alle partier på en måte. Dette har de skjønt at dette må vi ta opp. Så det jo ikke et parti I Norge som ikke for at vi skal I en eller annen forstand liksom penger til eldreomsorg.
Men der jo, vi har nettopp vært på en jobb om det der, det noe som heter helsepersonellkommisjonen,
okay.
som har funnet ut at når eldrebølgen treffer oss, så har vi ikke nok folk til å
Tenk, ta oss av. Har de funnet
ja,
ut det?
Men de har også funnet ut at det trenger vi heller ikke. Vi trenger, altså, utdannelse av helsepersonell og avlønning og oppmuntring til å bli helsepersonell behøver ikke stige I takt med eldrebølgen.
Nei.
Dette har jo vokt kraftige reaksjoner blant folk som kan noe om statistikk og fremtidsregning og sånne ting. Fordi at de sier at færre, jeg tror det sånn at de mener at færre helsearbeidere må betjene flere eldre. Og vi snakker om en enorm splitt I den proporsjonen.
Okay.
Og så sier de at vi må satse mer på frivillighet. Betyr at vi må stelle våre voksne, eller våre barn må stelle oss,
ja.
Og det må mye mer privatisering til, og vi må jobbe mye smartere. Det betyr for eksempel at en ting som går igjen at dørstokken må bort, for du skal kunne rulle over dørstokken og gå fra rom til rom på egen hånd uten å få hjelp.
Altså hjemme I huset,
Hjemme I huset ditt, sånn at du kan bo lenger hjemme alene, og det selvfølgelig noe alle har lyst til, ikke sant? Omgitt av sine ting og sånn. Og så må du ha smartere telefoner og pilledispensere som forteller deg når du skal ta pillene dine, og så videre, og så videre, og så videre. Men den kommisjonen har også funnet ut at vi kan ikke gjøre regning med, og vi skal heller ikke ha, så mange forholdsmessige helsearbeidere som vi tror vi må ha, fordi at vi må jobbe annerledes med de eldre. Og sjefforskeren på SSB for eksempel sier at dette det rene kjære tøv, det kommer ikke å gå rundt.
Nei, jeg leste og akkurat I dag også, altså sykepleierstudiet fylles jo ikke opp. Det ledige plasser,
ja, ja.
Mange overalt, steder,
overalt.
Så
de får fem studenter der det var plass til 20.
Ja, og sånn det stadigvæk. Så da, og de prøver liksom med å betale utdannelsen mot at de skal bli der og alt mulig.
Eller ja, og I noen kommuner prøver de nå å gjøre hjelp på sykehjemmet til et fag på ungdomsskolen. Så de inviterer folk inn fra ungdomsskolen til å ta opp vasken og vaske gulven og sånt, sånn at de profesjonelle sykepleierne I alle fall slipper å gjøre det og kan bruke mer tid på pasienten eller på klienten eller hva man vil. Og noen mener at vi må bruke den store ungdomsarbeidsløsheten til å hjelpe til der. Det også en mulighet. Men hele bransjen, hvis man kan kalle det, jo I krise. Altså.
Ja, men jeg mener jo, dette har vi snakket om før, fordi at det jo nesten bare 10-15% av hver aldersgruppe som nå går inn I militæret, fordi det frivillig. Og det klart, hvis du hadde hatt 40 000 ungdommer som hvert år fikk en plikttjeneste I helsevesenet.
Samfunnstjeneste.
Samfunnstjeneste, ja. I stedet for å dra I militæret, ja. Så hadde jo det hjulpet litt.
Ja, jeg mener, jeg gjorde det selv. Altså, jeg var ikke på sykehjem, men jeg hjalp handicapper og sånne ting. Siviltjeneste.
Ja, men det jeg hadde også det. Ja. Ja.
Og ingen skal fortelle meg at vi ikke gjorde en innsats. Det, jeg mener at der det åpenbart potensial. Altså.
Det skjønner jeg faktisk ikke.
Nei, og det kan ikke være så vanskelig å administrere det her.
Men tror vanskeligheten har vært at de mente at da tok de menneskene på en måte en ubetalt jobb fra noen en jobb som noen ville ha.
De må jo få betaling, de må jo få dagpenger, de må jo få noen borgerlønn.
Jo, men at de underbetalte da forhold til de som hadde gått være sykepleier og sånn, ikke sant? Slik at sykepleierne ikke fikk, men nå det jo omvendt. Nå det jo at det ikke sykepleiere nok.
Ja.
Og det klart at får man sykepleiere nok, men det den vanskeligheten da, for da skal man plutselig regne inn flere penger I lønninger til disse sykepleierne, ikke sant? Når man da lar de unge forsvinne ut og faglig dyktige komme inn. Så det ikke så lett med disse budsjettene som bestemmer alt I alle steder.
Nei, men det burde være mulighet for å fylle igjen noen av hullene med sivilarbeidere da.
Gjøre det smartere, rett og slett.
Det helt enig. Ja. Men så vel noen som føler seg krenket av det. Ja,
det noen som hører dette der ute?
Ja.
Vi må kunne gå an og gjøre eldreomsorgen
Jonas,
smartere.
Jonas.
Ja. Men det jo og så det jo den evige, akkurat, nå sier du Jonas, og det jo den evige krangelen. Hver gang du går dem hardt på klingen, så sier Jonas, eller Erna, eller hvem som helst, at ja, men dette kommunenes ansvar.
Ja.
Og så snur kommunene seg og sier, men vi får jo ingen overføringer som får dette til å gå opp I opp. Så det virker jo som om politikere både kommunalt og fylkeskommunalt og statlig hold ikke lenger har evnen til å snakke sammen om hvordan de skal fordele disse godene.
For det også et av de spørsmålene som kommer I valgomaten. Burde eldreoms, altså penger, finansiere
større ansvar, staten?
Ja, sier jeg da. Ja. Da vet jeg ikke hvilket parti jeg ender på, men jeg sier I alle fall ja.
Så det ikke til å komme forbi at Putin har på en måte også påvirket vår økonomi I den forstanden at for det første så bruker vi mange penger på våpen for å kaste han ut fra Ukraina, men så har vi også lovet at vi skal hjelpe til å bygge opp igjen Ukraina. Mm. Og så har vi jo fått dette for oss at Putin og Russland ikke bare vil ta Ukraina, men helst ta hele Europa. Så vi, godt støttet av USA, fordobler forsvarsbudsjettene I alle landene. Det koster også penger. Det
koster masse penger.
Så det klart at vi sitter da igjen med mindre til kultur, mindre til eldreomsorg, mindre til skole. Altså, man må ikke late som det ikke blir sånn, for du kan bare bruke pengene en gang. Du kan ikke kjøpe et stykke bløtkake, så jeg kan få tilbake pengene for jeg vil ha et stykke til.
Men jeg tror vi kommer I en situasjon hvor I alle år har vi sagt om oljefond eller pensjonskasse utland som det heter, eller oljefond utland eller hva det heter, at vi skal ikke bruke de pengene for de til våre barn og barnebarn og kommende slekter. Men nå vi jo I en situasjon hvor de har begynt å bruke av det, bruker litt mer hvert år, og bruker oljepenger til å rette opp I ubalanse og sånne ting. Så vi vel I en situasjon hvor vi snart må begynne å si at kanskje vi skal bruke mer av det oljefondet.
Ja. Men da blir det inflasjon, og da må vi betale mye høyere renter som går inn igjen I statsbudsjettet, fordi at de eier mesteparten av DNB, og så får de overskuddet, og så det de som kan bruke de pengene.
Men
der noe...
Ja, det en sirkel. Altså.
Ja. Men det blir vel ikke inflasjon helt automatisk, det jo litt avhengig av hvor du en rent økonomisk. Altså det klart, hvis du begynner at sånn at alle mennesker I arbeid og lønningene øker voldsomt og sånn, da blir det inflasjon. Men det jo ikke der vi kommer til å komme på en ganske god stund, føler jeg. Jeg tror at folk kommer til å ligge ganske lavt nede, og at vi nesten fare større for deflasjon enn for inflasjon, at folk til slutt slutter å kjøpe boliger. De går ikke på teater, de gjør ikke sånn og sånn, og flere ting går på en måte konkurs, fordi folk klarer ikke å betale regningen for alt sammen. Og da ikke faren for inflasjon så kjempestor hvis ikke en eller annen bank I utlandet eller noen presser det opp, liksom, for det ja.
Men jeg tror nok det vi kan være enige om, uansett hvor vi politisk og sånn, at jeg tror at veldig mange mennesker I vår aldersgruppe nå begynt å bekymre seg for hvordan det skal gå med økonomien for neste generasjon.
Ja, klart vi
Og generasjonen etter det. Fordi de nødt for å gjøre noe med helseomsorgen og eldreomsorgen. De nødt for å gjøre noe med pensjonene. De nødt for å gjøre noe med pensjonsalderen.
Ja.
Så det masse sånne usikkerhetsmomenter nå som ligger der og ruger. Og vi som vokste opp etter krigen, vi visste, det var en stor forutsigbarhet I hva vi visste vi hadde krav på, hva vi ville få utbetalt. Men det virker som det flises litt opp nå.
Ja, det klart. Jeg har jo to sønner da, som har valgt å være skuespillere begge to. Og for meg har det vært et flott yrke. Det har ikke vært noe yrke hvor jeg har tjent utrolig mye penger, men jeg har hatt det veldig fint. Gjort spennende oppgaver, og tjent seg har klart meg, og også hatt en fast lønn på Nationaltheatret. Nå det jo ingen som blir fast ansatt noe sted lenger. De går liksom fra jobb til jobb, og de jobbene ikke noe bedre betalt, for det så mange om beinet, det liksom så mange som vil ha de jobbene. Og hvordan det skal gå I fremtiden med alle disse freelancerne I den veldig mange skapende yrken, det gjelder malere, komponister, musikere, skuespillere, masse. Det jeg veldig spent på, hvis de skjærer ned for mye på kulturbudsjettene og bevilgninger og sånt, så blir det... Miss Saigon og Moulin Rouge og alle disse musikalene.
Det markedet som skal bestemme.
Det markedet som kommer til å bestemme alt. Du ser Bjarte Hjelmland nå, det Rain Man og musikaler om eldre som har gått helt andre steder, og ærevære Bjarte for det, men det jo ikke mye liksom, juicy nytt stoff.
Nei, altså, jeg har tre barn som freelancer alle sammen, og det bekymrer meg litt. De skal jo ha... Klarer seg I arbeidsmarkedet.
Og ja, og så spørs hvor stor den sålen som heter minstepensjon også, ja. Når vi så langt kommer, ikke sant?
Ja, det
som var en sånn trygghetsgreie.
Så spørs du også hva denne kunstige intelligens, da, hvor mye arbeid, det jo helt forskjellige ting, men det klart at nå de I stand til, har noen av dere sett den I Indiana Jones-filmen?
Nei. Men jeg har forstått at de bruker hans gamle ansikt på hans...
Harrison Ford jo da liksom på en måte I helt nye situasjoner han aldri har vært før. Hvem som hans kropp, det vet jeg ikke, men det går fra at det Harrison Ford. Han jo rimelig sprek til å være 80 år, det må jeg virkelig si. Og så, men så har de tatt bort alle rynker I ansiktet hans, alt mulig, sånn at han ser ut som han 42 år. Og så sa noen da, ja, jeg kan se det på ditt, at hadde ikke jeg visst om det, hadde ikke sett noe som helst. Jeg tror det var en skuespiller som var 42 år, og som så sånn og sånn ut. Og da klart for oss, så det jo sånn at de kan stille oss mot en grønn skjerm, tar du på deg en dress med masse sånne elektroder på, som de kan sikte seg inn på. Så har de kroppen din, ansiktet ditt, de har fra andre ting, så kan de plukke og gjøre, for ikke å snakke om stemmen. De kan jo ta opp stemmen sånn, og så leser den inn I lydboka. Det eneste du gjør, du får betalt for å avgi klangen I stemmen din, på en måte, så det du som leser alle bøkene med.
Men jeg hørte...
Og sånn tror jeg det kommer til å komme inn veldig mange. De kan jo komponere, for eksempel.
Ja, det lages jo Beatles-sanger som høres helt ut som Beatles. Men I går hørte jeg en fantastisk historie om AI som gjorde meg glad.
Ja.
Og det var noen som hadde brukt AI en stund, og plutselig oppdaget at den ble dummere og dummere.
Ja,
Og det interessant fordi at den som en surdeig. Du må fore den. Du må stille den intelligente spørsmål, og gi den interessante oppgaver, sånn at den har noe å brygge på, og elte på, og gjære på, på en måte.
Ja, ok.
Og tenke videre på, ikke sant? Men hvis du ikke forer den med sånne ting, så dør den liksom litt ut og blir dummere.
Det blir dummere og dummere.
Dette noe vi kan tenke på.
Da blir jeg veldig lykkelig.
Ja. Men dette noe vi kan tenke på et vanlig ekteskap også, gutter. Hvis vi synes liksom at kone sånn, hva har du gjort for jeg skulle til å si for å fore henne, og for ikke å snakke om hva har hun gjort for å fore deg, hvis hun anklager deg for å være en patriarkalsk gammel gubbe, ikke sant? Så det jo, vi har noe å lære der.
Men dere, jeg har tenkt da at neste episode av Vitmet som pusher 80, da skal vi fore alle tidligere episoder inn I en AI.
Oh no!
Og så skal vi sette opp et tema, og så skal vi få den til å presentere det.
Ja, det kommer til å få spenol kommer til å komme ut med som et tema.
Nei, jeg helt sikker på at den har en innebygget sånn moralfilter som kommer til å ta ut spenol.
Men hallo, du kan jo ikke si at spenol umoralsk I seg selv.
Vel, de som har hørt de historiene om spenolen sikkert fremdeles litt sjokkert.
Siden var en veldig uskyldig ting, egentlig.
Jeg tror vi skal ta den helt på slutten. Det
sånn.
Ja,
men
vi da...
Vi
som alltid så roter vi oss litt bort. Ja. Men en av de tingene som har vært dagsaktuelt nå, det jo blant annet dette med eldre, når vi snakker om eldre, det jo politikere i USA
ja.
Som får et spørsmål, og så blir det...
Det ble helt stivt.
Ja, det var det. Mitch jeg McCann. Tenkte jeg skulle bare la det være en bit
ja.
Jeg synes du illustrerte det så nydelig, Kalle, og jeg forstod det.
Ja. Jeg forstod det også, men du hadde ikke kroppsspråk til gamle Mitch.
Jeg kan ikke stå sånn av kroppsspråk fra mikrofonen.
Det jo pussig, den politiske situasjonen I USA med altså Biden og Trump. Trump jo rene ungdommen, men Og det ikke det at jeg sier at jeg synes Trump så veldig ordentlig. Men han kommer jo til å bli kandidat, og så skal han stille mot Biden, som 82 år når han skal bli valgt.
Ja, men hva grunnen til, hva det som skjer i USA? Dette, det såkalte demokratiske fyrtårn, som vi setter opp mot Russland og mot Kina, for det jo så fantastiske muligheter for den enkelte i Det virker som om ingen under 70 år kan lede noe som helst. Hva kommer det av? Det var masse unge mennesker fra at det kommer nye innvandrere. Det gjør det en kraftfull nasjon på mange måter. Hva det som har skjedd der borte?
Det kapitalismen. Det som jo har vært tradisjon i USA jo at folk har fått lov å stå i jobb mye lenger.
Ja.
Og at de skifter karriere, som de sier. De bruker det uttrykket. Skifter karriere kanskje 2 eller 3 ganger i livet.
Ja.
Og gjerne starter helt på nytt fra de 55 eller noe sånt, inntreffer kanskje en ny periode. Og når det gjelder politikerne, så jo det senator, kongressen eller representantenes hus jo et sted hvor folk blir gamle. Sånn, de blir valgt og gjenvalgt og gjenvalgt og bruker masse penger på å bli gjenvalgt. Og
du trenger veldig mye penger for å være politiker i USA.
Ja, for valgkampen svindyr. Og, men altså, de blir gjenvalgt fordi de sørger for sine distrikter når de i kongressen, ikke sant? Det var jo en berømt historie om en som sørget for å få en havn i en innlandsstat som ikke førte til havet i det hele tatt, men det ble bevilget penger til en havn.
Jeg skulle tro det var i Ukraina, men det i USA, så ok, greit. Så,
men det var jo en annen, det var jo en senator forleden dag som kalte senatet for verdens mest overfunderte gamlehjem. Så det mest privilegierte gamlehjem i verden var det amerikanske senatet.
Men det rart, for man skulle tro at vi her hjemme snakker jo at vi har politikere, i hvert fall i kommunevalg, ned til sånn 16-17 år, ikke sant, om å få ungdommen inn i teateren, i politikken, alt mulig, er veldig oppmerksom på det. Og så går vi inn i en tid, det må vi jo innrømme, hvor det større og farligere og merkeligere ting som skjer både i naturen og landet imellom, og mulighetene for å samarbeide ja, dårlig klima for mange ting, både mellom Kina og Russland og USA, for å si det forsiktig. Og det jo veldig rart at man da har folk som så gamle at egentlig den modellen de velger vel den de brukte i 1936 mot Hitler eller noe sånt, altså at, eller i hvert fall på 50-tallet. For de har vært unge samtidig med meg, vokst opp liksom på min tid. Jeg synes det en utrolig skummel ting. Det virker som om det største militærmakt i verden ikke forberedt liksom på å virkelig fornye seg eller inngå store avtaler eller ha lynende skarpe unge hjerner som ser fremover. Jeg synes det veldig skummelt.
Mens vi har en forkjærlighet for ungdom som skremmende på mange måter også.
Det jeg enig med deg.
Jeg ser at vi har en hel generasjon ungdom som ikke leser bøker eller som ikke følger med i timen i det hele tatt. De aner ikke hvem politikerne de vet ikke hvilke kampsaker som var. Det var senest en enkete forleden dag hvor folk ikke engang visste hvem som stilte til valg. Altså. Hvem som er statsminister, hvem som er opposisjonsleder. De leser ikke skjønnlitteratur, de går ikke i teater, de har ikke en allmenn kunnskap om noen ting, annet enn å ha det gøy.
Ja, det
jeg synes det skremmende. Jeg ser det i mitt eget gamle yrke. Masse unge journalister som sier at det behøver jeg ikke vite, for det skjedde før jeg var født.
Så det jo den mobiltelefonen som jeg så glad har i lomma. Ja. Den blitt hjernen til veldig mange. Den ikke koblet direkte inn. Du må trykke på noen knapper mellom deg og bevisstheten din, eller kunnskapen din. Mm. Da klart gjør også at de føler at de trenger ikke å vite det.
Nei, det tror jeg et viktig
poeng. Hvis du stiller spørsmålet hvem som leder Arbeiderpartiet, så jeg et lite øyeblikk.
Ja, jeg googler det.
Ja, det Jonas Gahr Støre. Ja, hvem han? Ja, han utdannet sånn og sånn. Han har gått på skole i Frankrike, han har gjort, ikke sant? De kan ta det opp med en gang. Så derfor gidder de ikke.
Ja. Nei, det fører til en gidderløshet. Men det som så rart at det ikke en sånn, selvfølgelig farlig å komme alle over en kommende, det liksom ikke noen intellektuell nysgjerrighet, synes jeg. Det det som plager meg med det.
Ja, og så det jo hele den debatten rundt altså, fri hasj og dopmidler generelt, og det har gått en serie nå på Disney Channel, tror jeg, som heter Dope Sick, og som handler om de som produserte en slags, hva skal vi si, tenkt som morfin, altså en medisin som døyvet smerter.
Opioider?
Ja, ikke sant? Ja. Ja, og som de da påstod var mindre vanedannende enn alle andre medisiner, viste at det var helt omvendt, det var mer vanedannende enn alle. Men den traff så mange mennesker, altså det var så mange mennesker som fikk, de lever jo etter hvert, som du sier, sånn nytelsessamfunn. Folk vil ikke påta seg forpliktelser, de gifter seg, og så de misfornøyde etter 2 år, og skifter. Ellers så går de på byen og på byen og på byen og på byen, for at de vil ha nye partner, de vil ha spenning, de vil ha alt, de tar narkotika, de tar... Ja, det en veldig rar annerledes verden. Vi hadde også, det var mye øl og tjohei i min generation på 70-tallet også.
Men det var det.
Ja, det var det. Ja, det var det snakk for deg selv. Jeg satt så pent hjemme, ja, nok om det. Men det var jo også noe annet. Vi var liksom engasjert. Vi gikk også mot Vietnamkrigen. Altså, vi gikk i masse tog og ordnet greiene, så det var jo dobbelt.
Ja, 70-tallet var jo en periode hvor folk var veldig bevisst, ikke sant? Selv om det var mye hasj og sånt også. Men det var en veldig sånn, altså, helt provobevegelsen og hippiebevegelsen og alt dette var jo veldig ungdomsopprør som var på slutten av
60-tallet. Det var jo mye, mye mindre hasj og kokain, så det var i Slottsparken, og du kunne jo få tak i det i Oslo for eksempel. Men det var jo ikke vanlig å bruke det i de fleste miljøer, overhovedet ikke om man brukte alkohol.
Det var lange pils. Lange pils var det man hadde.
Lange pils var det man hadde.
Nei, men det klart, stoffproblematikken jo mye større nå enn den var tidligere, og med å ha altså stoff som du blir mer avhengig av, og det jo skummelt. Men bortsett fra det, så jo også ungdommen ganske ålreit stort sett da.
Ja, 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 absolutt.
Herregud, mine barn, dine barn. Ja, og vi skal ikke generalisere på noen måte, men det er noen som stikker seg ut over til, og jeg synes at for eksempel det der som vi har vært inne på før, dette med influenser og sånt, tror jeg en uheldig påvirkning på mange ungdommer. Og med litt sånne feile verdier på en måte.
Ja, og så er det bare kommersiell.
Ja, ja, det jo bare å bruke den kremen og kjøpe den buksen, ikke sant?
For på Arendalsuken så sa jo stabssjefen i NATO, Stian Jensen, han antydet at Ukraina kan få et NATO-medlemskap i bytte mot å gi opp noe territorium til Russland, og at det kan være en del av slutten på krigen i Ukraina.
Ja, jeg vet ikke om det var hans private oppfatning, eller om det virkelig hadde vært
diskutert i NATO. Nei, dette har vært diskutert i NATO. Og det jo interessant, for det liksom noe helt annet.
Klart det der var en prøveballong.
Ja.
Klart det var en prøveballong. Det klart at det sitter jo ikke folk i NATO som sier at denne krigen skal pågå i 20 år til. Selv om de fører krigen, nå fører jo ikke NATO-krigen offisielt, men selv om alle er opptatt av at de skal hjelpe Ukraina med våpen, og frontene flytter seg, og fremgang på slagmarken og ikke fremgang, og F-16 og ikke F-16, har de jo selvfølgelig hele tiden en diskusjon om hvordan skal denne krigen slutte.
Det håper jeg vi har.
Ja, selvfølgelig. Det har de jo alle krigførende nasjoner fra den dagen de startet krigen. Hvordan skal den slutte? Hva fordelen for oss? Hva må vi være forberedt på å gi opp? Hva worst case? Hva best case? Sånne ting. Jeg tror at det der, fra en så profesjonell organisasjon, må ha vært et forsøk på å flyte ut en slags tanke om at det en måte å gjøre det på, eller det i alle fall en åpning for å se på en annen situasjon i fremtiden. Så jeg tror ikke det en slipp av det tomt. Nei.
Men det jo det som interessant, synes jeg, det jo at Zelensky må jo få et selvbilde som helt oppblåst når han reiser rundt i hele verden, og alle han kom for å presentere seg selv i alle generalforsamlinger og parlamenter og alt mulig sånt. Noe. For han vil jo det være en katastrofe og skulle gå inn i noe i det hele tatt annet enn å vinne alle ting.
Jo, men helt
ting.
Til den dagen noen av hans... Altså, Zelensky reiser jo rundt også med, selv om han stråler av begeistring hver gang han får et nytt fly eller et nytt artillerisystem, så reiser han jo selvfølgelig rundt med vondt i magen hele tiden av frykt for at en eller annen nasjonalforsamling sier «Nei, nå er det nok. Vi må tenke på oss selv. Vi har ikke mer penger å gi det. Dere må beklageligvis klare dere selv». Jeg vil jo tro at han har såpass mye realisme at han også innser at en dag han nødt til å si at vi klarer ikke å holde det fylket, eller vi klarer aldri å ta inn Krim tilbake til Ukraina. Men han kan selvfølgelig ikke si det. Dette er jo historien om den som viker først. Men
han kan ikke si det, jeg er helt enig med deg. Men vi kan si det. Som gir våpen til han, vi kan si, vet du hva, nå synes jeg at den krigen henger seg opp. Og det skal ikke være fordi vi dyrt, men det liksom hvor mange liter blod en kvadratkilometer jord verdt. Og det spørsmålet må han etter hvert begynne å spørre. Sarkozy, den tidligere franske presidenten.
Den korrupte franske presidenten.
Ja, ok. Han kan være korrupt, men han vil kanskje ha en korrupt mening også. Men han mener i hvert fall kanskje han har betalt for noe, det vet du ikke det. Men han var ute med og mente at man måtte liksom stille andre realistiske krav til når en krig kunne ha slutt, enn bare Russlands totale nederlag, altså det har trukket seg tilbake til alt, og man på en måte stiller et ultimatum hvor de skal kvitte seg med atomvåpen, bøye seg totalt til jorden og kysse Ukrainas føtter. Ja, klarer de det, så skal ikke jeg mene så mye om det, men klarer de ikke det? Hvor lang tid skal man vente på om de klarer det, og hvor mange mennesker skal dø på begge sider, også unge ukrainere, før det, og jeg tror at, det klart, hvis du, Ole, hvis du hadde hatt, og Kalle og jeg hadde hatt en konflikt, og du hadde foret meg med våpen til den konflikten hele tiden på en eller annen måte, med penger, med støtte, med alt mulig. Så klart, jeg kunne ikke gi meg, jeg kunne ikke snu meg mot deg og si, du, vil du ha tilbake dette her, for nå vil ikke jeg slåss lenger, det går ikke. Du måtte si, Nils Ole, nå har du slåss nok, nå, du står så langt, nå kommer du ikke lenger. Ja, du kan ikke brenne ned huset til Kalle, Kalle må få lov til å bo der. Ja,
da, men dette er jeg sikker på at, dette er jeg helt sikker på at NATO og USA sier til den ukrainske presidenten også, at på et eller annet tidspunkt så stopper dette, men vi må diskutere hvordan det skal stoppe.
Ja, og jeg synes tiden har kommet, for lengst kommet dit, at dette bør de offentliggjøre, at de synes. Ja, for det er ferdig med å høre at det muligvis ligger sånn.
De kan ikke gjøre det,
vet du. Det er veldig lite diskusjon også i det norske samfunnet om de tingene som vi akkurat nå snakker om, og som du også trekker opp, Ole, at dette må være diskutert rundt omkring, men det er liksom ingenting som kommer ut. Det eneste vi diskuterer er jo at vi må gi dem
mer
og
mer. Nei, men det er jo, jeg mener det ligger i sakens natur, at du kan ikke la det komme ut.
Men du at jeg skal klippe bort dette fra vår podcast?
Nei, jeg mener at politikerne kan ikke snakke så åpent om det, fordi at de er jo opptatt av å holde en front, og hvis den fronten sprekker, så har russerne noe å borre i, ikke sant? Det derfor denne forsnakkelsen, hvis man skal kalle det, i Arendal må ha vært veldig planlagt, og for å begrense skadene, så sier vi det sånn, og så trekker vi det tilbake om noen dager.
Dagens anbefaling!
Er det noen av dere som har noe dere kan anbefale?
Mer sånn kulturelle ting?
Eller reise, oppleve, se, høre.
Rasisten? Er det svarte gutter det heter, som har spilt på en leilighet borte på Grønland? Som da er, det ene handler om menn, og det andre handler om ja, hvem er rasist og ikke. Og de trekker jo da unge mennesker, altså det står ikke, det er utstått på en halvtime, da tar de bare 60 stykker. Men jeg synes det er veldig viktig at man, at institusjonsteaterne skjønner sin besøkelsestid, og er villige til å ta inn noen av disse frigruppene, gi skuespilleren ordentlig lønn, la de få spille over lengre tid, så større kan de gjøre det. For at hvis vi lager teater som virkelig i dag også engasjerer unge mennesker, og gjør å føle at det er både deres syn på ting, og det er deres generasjon som spiller, og temaen er noe som berører dem, da tror jeg kulturen kommer langt.
Ja, og jeg leste nettopp at på noen av institusjonsteaterne står hver tredje sete tomt når de spiller Ibsen, mens det er stoppfullt når de spiller ny dramatikk i en leilighet på Hamar, hvor bare 25 mennesker slipper inn før de må ta det over
til tre. Ja, hos Arne eller et eller annet sånt. Ja.
Fuck Girl var det et stykke som het. Som visst nok går rett inn i ungdomskulturen.
Men der hadde gjort en fantastisk ting som han snakket om i USA en gang, og det at midt av 20 stykket, så går damene som med i forskningen, de går ut på dametoalettet.
Ja.
Du kan følge med dem hvis du vil.
Mm.
Eller du kan bli igjen inne og se diskusjon mellom gutta. Men uansett hva du velger, så går du glipp av hva som er i det andre rommet.
Ja.
Mm. Og det er jo sånn livet er på en måte. Ikke sant? Det som former våre meninger, om vi snakker om krigen i Ukraina, eller vi snakker om andre ting, det er jo hva jeg i mitt rom med mine forbindelser har opplevd og tenkt. Og så har du i ditt rim og frem tilbake. Derfor har vi forskjellige meninger, ikke sant?
Men det er fantastisk. Jeg hadde veldig sans for det grepet der, men jeg må si jeg hadde litt mindre sans for det grepet som ble gjort med rasisten, hvor publikum som ikke var villig til å erklære seg som ikke-rasister der og da, ble utvist fra forestillingen. For da var de en del av det. den etablerte rasismen. Og da var det ut med publikum og
skuespillerne. Men du kan si hva du vil. Akkurat det grepet har skapt en PR-effekt som er enorm. Ja, ja. For hvis det noe folk mener noe om, så er det du kan bli utvist hvis du ikke erklærer deg selv.
Ja,
det veldig morsomt. Jeg må jo si at hvis du tenker på det, så er det et morsomt grep.
Men først og fremst tror jeg du har rett i at, at de etablerte teaterne kanskje har noe å gå på. Hvis de bare setter opp de unges forbund og sånne ting. Det er ikke sikkert at det holder lenger. På noen side synes jeg det rart at de kommersielle teatrene bare spiller musicals og fyller hus til svimlende billettpriser.
Men du vet at det også...
Det ikke så jækla bra hele tiden heller, unnskyld.
Nei, nei, men det koster jo nesten... Det koster vel 700 kroner sant, nå, å gå på nasjonalteatret.
Ja.
Og så koster det liksom 850 å gå på folketeatret. Mm. Så forskjellen skjønner du ikke så enorm lenger, fordi at av en eller vanvittig grunn, så med økende bevilgninger og alt mulig på teatrene, så billettprisene bare gått opp og opp og opp og opp. Og det ikke skuespillerlønning som har gått opp.
Nei, nei, det ingen som
tror det. Det jo sånn i dag at det best betalte skuespiller på nasjonalteatret, han tjener vel kanskje like mye som den dårligst betalte i administrasjonen.
Mm.
Så det liksom ikke våre lønninger som nei, har eksplodert gjennom taket. Mm.
Men det som synd, det jo at det så dyrt å gå, for jeg har liksom noen ganger tenkt at dette hadde vært hyggelig å gå med
av
mine barnbarn på, ikke sant? Men å ta med seg fire barn, altså kjøpe seks billetter liksom, på et teater, det, men søren har råd til det.
Nei, men det virker som om det noen grupper, altså juleforestillingene går så det suser, ja. Du kan sette opp reisen til julestjernen, ja, ja. Og den utsolgt før du kommer til september.
Ja, ja.
Og du kan sette opp Miss Saigon på, og Moulin Rouge på de private teaterne, utsolgt med en gang. Men hvis du setter opp et klassisk Ibsen drama, så selger det ikke. Da må du gjøre noe med det.
Mm.
Og det jeg tenkte på da jeg så Kjersti Horns forestilling i Bergen med Romeo og Julie, at også Shakespeare må du åpenbart gjøre noe med for at det har appell i dag. Jeg så gammel også at jeg gjerne skulle sette et helt tradisjonelt fremført oppsetning av både Hamlet og Romeo og Julie. Jeg elsker å se sånne stykker, men det går tydeligvis ikke lenger.
Jeg tror at hvis du hadde gjort Romeo og Julie på den tradisjonelle måten som du sier, men liksom latt det henge et russisk flagg over den ene gruppa, og et ukrainsk over den andre, så hadde du ikke tenkt å forandre et ord. Og på en måte ville folk tenkt akkurat den forbindelsen som både du og jeg vil at de skal tenke
Montague,
når de hører Shakespeare.
Montague og Capulet.
Ja, ikke sant?
Ja.
Dere, jeg har veldig lyst til å anbefale en ny tv-serie
okay.
som heter Knekt. Hvor min sønn Johannes spiller hovedrollen. Han spilte jo i en serie som heter Hvite gutter, som gikk på TV Norge. Den var veldig populær blant ungdom, og nå har de lavet en ny serie som har utgangspunkt i din fødeby i Sarpsborg.
Ja.
Og spillemiljøet i Sarpsborg og sånt nå. Så det kan, tror jeg kan bli ganske morsomt. Den litt annerledes enn Hvite gutter, som var liksom en ren humorserie. Her det litt grann mer armer. Knekt står både for spillekort og knekt, og at du kan bli knekt av å gå for hardt inn i spill.
Det der jo, også Jakob spilte jo
det vet jeg.
Kids and Crime, ikke sant, som var fra Sarpsborg.
Ja, vi har to sønner som da har spilt i sånne
fra Sarpsborg, som min hjemby. Det som jo at veldig mye med forgreninger, veldig mye narkoomsetning for eksempel, går via Göteborg og inn i Oslo. Og flere av de bakmennene som blant annet, Young Boys, eller hva det er for noe, de som holdt det på Holmlia nå, som en blanding av ukrainere, nei ikke ukrainere, men folk fra Balkan. Og de har også hatt eid spillebuler og restauranter og sånn i Oslo og sånn. Og de bakmenn på veldig mye av dette her. De tar med seg forskjellig stoff og sånn, og så med arbeidsløs ungdom, og så setter de opp spillebuler. Og så begynner de å skylde veldig mye penger. Og du skylder ikke de folka der penger.
Altså. Nei, det rett,
du skylder ikke albanere penger. For gjør du det, så kommer du å klippe fingrene av deg. Sånn, ikke sant? De har sånne egne ord for egen bibel i Albania som omtrent som vår bibel, men står bare som gamle klanskær, hva du har lov til eller hva du ikke kan gjøre, sånn, sånn. Og de har inntatt mye av Oslo. Men her i Oslo var det så spilleklubbet til, kanskje er det enda, hvor hvis du var ung gutt, så ble du satt til å selge hasj eller kjøpe eller formidle frem tilbake. Hvis du ikke gjorde det, Så måtte far punget med flere hundre tusen kroner fordi du hadde sittet og spilt I en eller annen hemmelig klubb. Så det reelt det der, altså.
Ja, ja. Det en klassiker. Mm. Ja, men da vil jeg gjerne anbefale Chris Tvetts nye kriminalroman, som heter På ære og samvittighet, som handler om en veldig rar privatdetektiv som minner... Nei, en veldig rar privat forsvarsadvokat, skulle jeg si, som minner veldig mye om Chris selv. Den gir et flott, rart bilde av Bergen, og både underholdende og... tankevekkende. Jeg ikke en stor krimleser, men akkurat dette synes jeg var veldig gøy. Mm.
Skjer det noe I alderommen?
Ok. Men det noe som skal noe spennende før vi møtes igjen om cirka en uke, kanskje? Ja.
Nei, det, jeg skal... Ja, det ikke noe spennende. Det trist, men... ektemannen til en god venninne, Anette, han døde nå etter tre måneders ganske heftig sykleie. Så jeg skal lese den begravelsen, det jeg skal gjøre. Jeg skal lese Hamsun og ja, nå har jeg skrevet seg. Så jeg kan ikke si det så muntert, men det det jeg da skal gjøre.
Vi jo kommet til den alderen at vi begynner å gå litt for ofte I begravelser. Ja. Da må jeg bare si at jeg synes det så viktig etter begravelser at man gjør noe sånt, at man går et sted og forteller en morsom anekdote, spiser et smørbrød, minnes den avdøde på en hyggelig måte, ellers går man hjem med en sånn forferdelig trist til sinns, og det hjelper så godt å huske den døde med en litt munter historien. Husker du den gang da han, og så videre?
Jeg skal fortsette mitt Nå arbeid med det som kanskje skal bli en dokumentarfilm om noe som heter Achilles, som en idrettsorganisasjon for folk med handicap. Og jeg var I Stavanger nå, under Stavanger Marathon, for å filme Arne Olav Løvik, som 71 år gammel. Han har det som heter Uschers syndrom, det vil si at han ser veldig dårlig etter hvert og hører veldig dårlig. Men han løp nå sin 100. maraton med da 3-4 assistenter som løper med siden av han. Og den foreningen som driver med dette de har altså folk med ulike handicap som samles rundt idrettsarrangementer. Det ganske fascinerende.
Men må de løpe maraton når de nesten blind?
Nei, ja, men han skulle da løpe sin 100. maraton. Han brukte 6 timer.
Man må synes det var veldig berikende. Altså.
Berikende, ja. Så ble han jo behørlig omtalt da, men den organisasjonen jeg jobber med, og det skal bli morsomt å se hva vi kan få ut av det.
Det minner meg om at det en ting jeg ikke skal gjøre når jeg blir eldre og kanskje blind, det å løpe maraton. Der får du meg ikke.
Ikke meg heller. Jeg har for dårlige knær.
Jeg jo.
Det noen som har en god historie før vi slutter?
Nej, det måtte da være altså båtturen fra Hirtshals til Kristiansand, hvor det blåser så 25 sekundmeter vind, 4 meter bølger, og hvor du sitter og kommer endelig opp. Det så trangt at du nesten kommer ut av bilen. Og endelig kommer vi opp og finner plassen vår, og så begynner folk å spy rundt på begge sider. Og jeg hadde kjøpt sånn veldig dyr billett ut, nydelige skinnstoler, litt lunsjbord der borte som du kan spise og sånn. Når det...
Folk satt rundt der og spydde.
Satt en reisesap på tilhåndsjuk og spydde altså en meter inn I nakken på han som satt foran.
Nei. Ja.
Og da må jeg innrømme at det, selv for meg som ikke ble sjøsyk, så var jeg liksom, unnskyld, jeg litt redd for å skli I spydet, jeg skal bare gå litt rundt og hente meg et smøbrød. Det skjedde ikke.
Oh.
Så det var vi var ganske slitne da vi kom I land I Kristiansand.
Ja, jeg skjønner. Ja. Sjøsyk feilt. Min mor hadde en kur mot sjøsyke som aldri slo feil. En stiv konjakk.
Ja.
Det virket hver gang.
Og så må vi si godt valg alle sammen.
Ja, godt valg.
Dette skal bli spennende.
Men husk å stemme, det det viktigste.
Ja, vi skal stemme alle sammen.
Ja. Og jeg skal gå og stemme på selve valgdagen. For ja, jeg synes faktisk, jeg blitt så gammel at jeg synes at det en vits å gjøre, ikke bare gå I om. En stemmeseddel igjen.
Ja, det skal jeg. Nå skal jeg virkelig gå og lese ordentlig gjennom hva alle har stått for, for jeg har enda ikke bestemt meg.
Jeg har forhåndstemt, for jeg kom til den alderen at jeg vet jo aldri om jeg lever så lenge som til valgdagen. Takk skal dere ha.
Ja, vi skjønner det.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.